Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel Sladký a chystám se vás dneska s pomocí našeho hosta vzít do Afriky na kole, protože naším dnešním hostem je Tadeáš Šíma. Já vás zdravím a vítám v Casablance.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače a díky.
Tadeáš má za sebou právě cestu po Africe, po celé Africe ze severu na jih, po západním pobřeží. Cesta kopírovala západní pobřeží a jsou to zážitky, které naplní celou dnešní Casablanku. Je potřeba říct, že ta vaše cesta svým způsobem začala už o 2 roky dřív, v roce 2016, kdy jste v Prachaticích sednul na kolo, vyrazil s cílem přejet Afriku nebo její velkou část a ta cesta skončila hned v Maroku, čili v první africké zemi, protože tam vás přepadli, okradli a konec.
Je to pravda, já jsem vyrazil vlastně v roce 2016 v září z rodních Prachatic a dojel jsem do Rabatu, do hlavního města Maroka, kde jsem si chtěl zařídit víza do dalších států jako Mauritánie, Senegal, tehdy ještě bylo nutný vízum do Senegalu a musel jsem strávit vlastně víkend v hlavním městě Maroka a v sobotu už mě nebavilo polehávat na hotelu, tak jsem si vzal akorát kolo, vyrazil jsem na pláž, kde mě obklíčili 4 kluci a kolo mě sebrali. Tehdy vytáhli vystřelovací nože, takže jsem byl v tu chvíli hodně malej.
A na pláži bylo pusto jinak?
Na pláži bylo pusto, no. Já jsem v podstatě, ona je to taková teď už zábavná historka, jo. Tehdy jsem se moc nesmál, ale já jsem měl tehdy nějaký zažívací problémy a hledal jsem si nějaký místečko, kde bych mohl vykonat potřebu a vyhlídl jsem si tam takové kroví, kde jsem zakempoval a v podstatě si mě takhle ty 4 kluci vyhlídli a přiběhli ke mně a už to bylo.
No a nezlomilo vás to ale v tom plánu přejet Afriku, protože v něčem je to jako tristní historka, když člověk chce přejet Afriku a skončí v Maroku, jakkoliv teda našlapané kilometry z Prachatic do Rabatu jsem samozřejmě počítají, to ne, že ne, ale Afrika tam teprve začíná, ještě navíc ne ta subsaharská, tak ten plán žil dál, nezlomilo vás to, nebral jste to jako tristní výsledek, který by vás donutil vycouvat?
Já bych pravdu řekl, tak jsem to bral jako velký zklamání. Jo. Já jsem se vrátil tehdy letecky domů a říkal jsem asi 14 dní, že nikdy do Afriky už nepojedu. Jako už jsem byl opravdu z toho zničený. Ale po těch 14 dnech najednou mi to přeskočilo a říkal jsem, ty on přece nebudeš utíkat od rozdělání práce. A ta Afrika, to je to, co tě láká v podstatě, takže tam se musíš určitě vrátit. Takže jsem rok vydělával a dalším rokem, vlastně loni v listopadu, jsem vyrazil znovu.
Kolik bylo potřeba vydělat, nebo jak moc jste si utrhoval od huby při studiu na ČVUT a plánování té druhé opravdové rundy?
Při tom studiu jsem měl ještě vlastně 2 práce, kam jsem chodil nepřetržitě a opravdu toho času jsem věnoval v té práci hodně, jo, a pro tu Afriku vlastně všechny peníze, co jsem měl, tak šly do té Afriky. Ono zase těch peněz jako nebylo tolik. Jo. No, bavíme se tady o nějakém rozpočtu 160 tisíc, když nepočítám to, co mi tam ukradli. Jo. Takže, takže ta částka jako není tak obrovská, ale když to ještě studujete a děláte ty 2 práce, tak je to občas i náročný. No.
Tak k tomu okradení, nebo k těm okradením se asi ještě dostaneme, ale tentokrát to nebylo hned na začátku.
Tentokrát ne, tentokrát až ke konci naštěstí.
A je to teda listopad 2017, kdy jste vyrazil na podruhé a to je ta cesta, o které se dneska budeme hlavně bavit.
Přesně tak.
A do Maroka jste se tentokrát přesunul letecky?
Já jsem letěl do Barcelony.
Nebo do Barcelony, aha.
A z Barcelony jsem se vypravil vlastně trajektem do Tangeru. Do přístavního města v Maroku, odkud už jsem šlapal na jejich zpátky. Teda zpátky, až na jejich Afriky.
No a s jakými pocity v tom Maroku samotném?
No, bál jsem se toho, jako já jsem se chtěl vyhnout tomu Rabatu, abych pravdu řekl, aby mě to tam jako nějak nedusilo úplně, ale tehdy jsem to stejně hecnul a jel jsem přímo do Rabatu a byl jsem i na stejném hostelu, kde jsem vlastně před rokem byl.
A na té samé pláži?
I na té samé pláži, byl jsem se tam podívat.
A, dobře.
Ale řekl jsem si, jako dobrý, tak něco skončilo a teď už to bude všechno v pohodě, teď už pojedu dál bez žádných problémů, bez strašáků v hlavě.
Na Facebooku jste svoji cestu dělil nějakou vzdálenostní mírou třešňákem. Zbývají mi 3 třešňáci tam a 7 třešňáků sem. Hmm. Co to znamená?
Třešňák je vlastně třešňový újezdec, kde mám chalupu. A já právě z Prachatic vždycky jezdil do Třešňáku na kole a to je taková míra 20 km přesných. A ono je lepší, když ráno vstanete a neřeknete si, že dneska musíte ujet z těch 100 km. Je lepší, když si řeknete, že vám stačí ujet 5 třešňáků, že jo? Jednodušší. Takže daná míra třešňák je 20 km.
Takže triky na vlastní hlavu.
Přesně tak.
Vy jste sebou měl KPZ-ku na tu cestu?
Měl jsem sebou takovou jenom opravdu jednoduchou, malou.
Ale takhle pěkně po foglarovsku.
Přesně tak, no já i ty foglary četl od malička, dokonce jsem si vezl i rychlý šípy sebou, takže...
Komiks?
Komiksy, no.
Jaké to souborné vydání?
Záhadu hlavolamu, ne, to souborný, tak, takový to tlustý v těch deskách, to ne.
No ale... právě, to má několik kilo.
Právě. A tohle byla jenom záhada hlavolamu, takový sešit.
No a kolikrát jste to za těch 7 měsíců na cestě po Africe přečetl?
Jenom jednou, abych pravdu řekl, a pak jsem to dal mému kamarádovi v Kongu, aby si to dočetl, Arturovi Sniegonovi, který se tam vypravil zachraňovat slony.
Ještě jedna otázka zpátky k té KPZ-ce. Co v ní teda bylo?
Takový ty nejdůležitější věci, takový nožík, byly tam, nechal jsem si tam vlastně jednu záplatu na duši, kterou jsem potom využil úplně těsně před cílem. To bylo obrovský štěstí, že jsem si vůbec na to vzpomněl. Tam jsem byl úplně na špatném místě, kde by mi nikdo nezastavil ani nepomohl. Takže ta se hodila hodně a takový ty základy jako náplastě, nějaký nožík, to jsem říkal asi, nějaký sponky a takový drobnosti. Jo. Tam opravdu byla základní KPZ-ka.
Jsme někde na severu teprve? Maroko, Mauritánie, já bych chtěl, aby tak, jak budeme tu cestu popisovat, tak aby respektovala tu různorodost Afriky, protože v Česku se podle mě příliš často říká v Africe, celkově je to takhle, nebo je to jinak, tam je to, v Africe je to bezpečné, v Africe to není bezpečné, přitom je to spousta podnebných pásem, spousta režimů politických, spousta velké různorodosti. Tak teď jsme pořád ještě na tom severu, to znamená Maroko, Mauritánie, západní Sahara a ten pouštní úsek. Tak jaká byla Sahara, jaký byl ten pouštní úsek v zimě? Protože to byl teda prosinec.
To byl prosinec. Já jsem schválně právě vyrážel takhle na zimu, aby mě nepřekvapily vedra právě v létě na Sahaře, kdy ty teploty jsou opravdu šílené. A musím říct, že západní Sahara a ta poušť celkově, mně tam byla zima, jo. Když to říkám doma, tak mi nechtějí věřit. Já jsem fakt sundal mikinu až v Senegalu, kdy vlastně ten vítr opravdu vás bičuje a do toho ten písek vám jde do očí většinou. A byla to pro mě hodně velká výzva, protože tam jsou opravdu dlouhé vzdálenosti mezi jednotlivými obchody. A tady se bavíme klidně i o 150 kilometrech. Které se ale dají za ten den tam našlapat, protože ten vítr vám, když jedete ze severu na jih, tak vám fouká v podstatě dozad. Takže vlastně tam jsem najel asi ten svůj rekord, nějakých 160 za den. A přitom jako já nejedu vůbec nějak na rychlost nebo na vzdálenosti, já si spíš cestu většinou užívám. A co se týče nějaký ty bezpečnosti na té západní Sahaře, to mě taky hodně překvapilo, protože na každých 100 kilometrech v podstatě byla policejní hlídka a de facto vás tam hlídala, jo. Když jste takovýhle turista, jediný, já jsem tam potkal ještě asi další dva, ale prostě minimum takovýhle cyklocestovatelů, kteří tam jezdí, tak oni vás opravdu hlídají, jo. Dokonce si na vás berou i kontakt a večer vám volají, dostanu, kde jste, jestli jste v bezpečí.
Fakt?
Občas je to až občas se mi to ani nelíbilo, občas jsem jim to ani nebral, už večer už bylo opravdu otravný, když jsem jim to 5x zvedl a vysvětlil jsem jim, že nejsem v tom hotelu, že spím někde na duně a jim to prostě nějak nestačilo a pořád mi volali dokola, tak už jsem to vypl a druhý den jsem jel dál. Takže to je z té bezpečnosti.
A zdůvodňovali ty obavy svoje nějak? Jako teď se tady něco dělo v poslední době v oblasti, anebo prostě jenom jako, aby vás nekousnul štír, nebo nevím?
Úplně nezdůvodňovali, ale zase ruku na srdce, oni ty problémy na té západní Sahaře jsou doteďka. Je to tak jakoby území, kde když vidíte nějakého takového turistu na kole, bělocha, tak já jsem tam se bavil s nějakými místními lidmi na západní Sahaře a oni se přímo mě ptali, jako jestli jedu za zlatem třeba, jako jestli jedu kutat zlato, jo, a jestli nejedu třeba do jejich revíru zrovna, takže já kdybych jim řekl asi, že zrovna tam to kutat zlato jedu, tak nevím, jako co by se mnou třeba provedli. Já k té bezpečnosti určitě tam je to nebezpečné, ale zase ne takovým způsobem, aby se to nedalo projet. Jo.
Kolo je skvělý dopravní prostředek na to, aby člověk registroval nějaké ty proměny krajiny, je dostatečně pomalý, aby to všechno vnímal, dostatečně rychlý zase, nebo rychlejší ve srovnání třeba s chůzí na to, aby se mu ta proměna krajinných pásem prostě netáhla několik dní a nezačala se tím pádem jako v tím zpomalováním vlastně trochu ztrácet. Tak kde nastala nějaký ústup Sahary nebo nějaká první větší proměna, pokud nebudeme počítat ten přechod jako z mediteránního prostředí do toho pouštního?
Tam ta hranice je vlastně daná řekou Senegal, kdy to se mi právě strašně líbilo. Já jsem to ráno se probouzal ještě na Duně v Mauritánii a večer jsem usínal v Senegalu pod Baobabem. Jo. Že tam opravdu přejedete řeku Senegal na šílených hranicích a vlastně jo, hned v Senegalu jedete a všude to začíná zelenat, jo, všude je spoustu života, spoustu ptáků, hmyzu, úplně všeho a hlavně ty baobaby, no, ty tam v podstatě hned za řekou jsou vidět a je to opravdu neskutečná změna, jo.
A čím je ta hranice šílená? Bumášky, úplatky v bakšiše?
Tam jsou velký úplatky a teď mi vypadlo úplně to město, jak se to tam jmenuje. Tam jsou dva různý hraniční přechody a jeden je právě že snadnější a druhý ne. Ten druhý, já jsem si samozřejmě vybral vždycky takovou tu horší cestu, horší variantu, kde mě opravdu po mně chtěli šílený úplatky. Jednou jako celník se tam představí, že prostě policista a potřebuje vidět pas a najednou s tím pasem zmizí prostě do budovy a vy ten pas nevidíte půl hodinu. Takže to je takový, ty hranice byly vždycky takový ošemetný.
A měl jste jenom jeden pas?
Měl jsem jenom jeden a v záloze jsem měl doma druhý, kdyby se něco stalo, takže by mi ho někdo poslal.
Není to Rosso? To hraniční město?
Je to Rosso, děkuju, je to Rosso.
A to je teda tak. To, před kterým to je, radši varovat.
Jo, to, tam nejezdit. Radši to vzít více na západ a přes Národní park je tam jeden, kde můžete pozorovat i prasata bradavičnatý a příště až tam tudy pojedu, tak musím jít právě tímto hraničním přechodem.
Pohybujeme se v muslimské části Afriky. Vy jste v téhle té části oslavil i Vánoce? Někde o samotě večer ve stanu nebo někde ve městě se spoustou dalších lidí, kterým to bylo třeba i trochu fuk, jestli, že jsou Vánoce nebo jak to bylo?
To ne, to bylo na hranicích západní Sahary a Mauritánie, asi 10 kilometrů před tuhle hranicí, to bylo 24. a tam jsem byl, tam jsem vlastně strávil Vánoce v totálně zaflusaném hotelu a i krysy mi tam běhaly, ale jo, v pohodě, já jsem tam měl takový odpočinkový den, možná dva, a pak jsem vyrazil znovu, jo, ozdobil jsem si kolo balonky a rozbalil jsem si dárek od rodičů, který jsem si vezl a jo, bylo to pěkný.
Rodiče v listopadu něco zabalili a přidali do brašen?
Ano, takhle to bylo. No.
A co to bylo, prozradíte to?
Byla to fotka a ségra mi poslala knížku Malýho prince na čtení.
Malý princ? No tak to ale zase na hranicích Mauritánie a západní Sahary, nebo čeho to bylo. Tak to je dobrý dárek.
Jo, pěkný. Přečetl jsem ho hned.
Jaký byl ten Senegal? Kromě baobabů, byl jste v Dakaru, byl jste na nějakých surfařských plážích, nebo jak to bylo?
Senegal opravdu nádherný. Jo. Já z té Mauritánie jsem byl takový rozpačitý, ty lidi mě tam ani moc jako nepřijímali a v tom Senegalu najednou na mě mávali černošky nahoře bez, jak si tam mejou ty svoje svršky a A bylo to najednou úplně krásný a člověk si musí dávat pozor, aby nenarazil do nějakého baobabu, když se po nich dívá. A potom jsem vlastně v Senegalu zařizoval vízum do Mali, to bylo právě v Dakaru, jsem si zařizoval, ale kempoval jsem u Růžového jezera, kde končí závod Ecorace Africa, což je něco jako Rally Dakar. A zrovna, když jsem tam byl v tuhle dobu, tak ten závod tam finišoval a já jsem se tam setkal vlastně s naším závodníkem Tomášem Tomečkem přímo v cíli, a kdy on vlastně dosáhl druhého místa a v historii se stalo úplně poprvé, že dokončil tento závod sám v tom kamionu, bez navigátora, takže skvělý úspěch a mně se líbilo tohle setkání a zase mě to nakoplo jet dál. Dostal jsem kšiltovku, kterou jsem vlastně dovezl až do cíle.
Vy jste teda nenarazil do žádného baobabu v Senegalu, ale do kamionu.
To je pravda. No spíš ten kamion narazil do mě.
No spíš tak. No. Co to bylo, jak to proběhlo?
To bylo hned první den, co jsem vyrazil od Růžového jezera a ono, když jedete od Dakaru na jih, já jsem směřoval do Gambie, tak je tam obrovský provoz. A já ještě jsem asi špatně zvolil trasu a jel jsem opravdu po nějakým hlavním tahu a často se mi stávalo, že když mě předjížděli kamiony, tak už to bylo opravdu natěsno a říkal jsem si, co bych asi dělal, kdyby mě jako škrtnul, a tak už jsem jako plánoval, jak bych z toho seskočil nejvíc, až v jedné vesnici se to povedlo tomu jednomu kamionu mě škrtnout přední brašny a já jsem najednou skončil na zemi. Naštěstí jsem opravdu skočil do boku, trochu jsem s tím počítal, ale stejně jsem se docela svezl po silnici a byl jsem rád, že to odneslo jenom kolo a to ještě jenom tím, že se mi vlastně přetrhlo lanko od tachometru a vlastně od přední brzdy, takže tam to bylo štěstí.
Jak moc oblečený jste jezdil v téhle části Afriky?
Tam už bylo teplo, tam už jenom kraťasy a tričko vždycky, jo. Tam bylo opravdu velký vedro a čím dál potom na ten východ, tak tím větší. No. V té Burkině Faso potom asi úplně největší vedra, až 55 stupňů na slunci.
Což taky znamená, že každý pád je hrozný pád, protože odřeniny dosahují větších ploch. Hmm.
Jo, ale tam jsem si odřel akorát ten bok a jo, za týden to bylo v pohodě.
Já teda jezdím na kole na výlety rád, ale jestli bych rád jezdil v 55 stupních na kole, to si nejsem úplně jistý.
No já jsem si taky říkal, že spíš budu dávat třeba přes poledne nějaký odpočinkový hodinky, ale naopak mě, já když jsem zastavil, tak se na mě nalítlo spousta much a spousta hmyzu. A v tom Mali byly ještě takový na západě mouchy CC, takže jsem jako nerad zastavoval vůbec. A spíš mě to chladilo, jo, přes to poledne, že když jsem jel, tak mě to spíš chladilo. Mě to opravdu vyhovovalo jezdit i přes ty největší vedra.
Když jede člověk takovouhle velkou kontinentální cestu, tak dokáže rozeznávat takové miniatury z hlediska celé té trasy, jako je třeba Gambie? Ten maličký státeček vražený do Senegalu, nebo to člověku úplně jako splyne?
Právě, že já Gambi mám hodně v mysli pořád. To byl opravdu nádherný stát, kde za prvý byl úplně skvělý asfalt, ale nikdo tam nejezdil. Já jsem tam třeba opravdu za 2 hodiny potkal 10 aut, což je opravdu až moc někdy. A jo, vzpomínám na ní hrozně rád, byla zase zelená, ale zase i trošku jinak než ten Senegal. Ten Senegal mi přišel víc s odpadkami a víc špinavější. Za to ta Gambie, i ty lidi mě tam strašným způsobem překvapili. Setkal jsem se tam i s jednou tradicí jménem Kankurang, což tam se jedná o břízku u mladých chlapců. Naštěstí teda jsem já mohl o tom ujet, když jsem byl přítomen jedné takovéhle obřízky. Ale tam už jsem si řekl teda, že už je čas vypadnout i z té Gambie, ačkoliv se mi hodně líbila. Takže na Gambii budu vzpomínat pořád rád a ještě se tam chci jednou podívat.
A proč byl čas vypadnout?
No, aby se ta obřízka nestala třeba i na mě.
A to fakt hrozilo?
Ne, nehrozilo, to ne, ale ale nerad se na to koukám, no, když to někdo takhle někomu provozuje.
Jaké jste měl cíle v Mali? Protože tam se v tom záhybu africkém nabízelo určitě větší množství cest, asi by se dalo Mali i úplně vyhnout. Tak byly to třeba nějaké velké památky v Bamaku, nebo kultura malijská, nebo poušť, nebo něco, co vás lákalo zrovna na tomhle státě?
Já bych pravdu řekl, tak Mali, já jsem vůbec nevěděl, co o toho mám čekat. Já vůbec nevěděl, jaký, jestli mám čekat s nějakou pouští, jo, nebo jaká krajina vůbec to Mali je. Vůbec jsem to nečekal. A právě asi tato zvídavost mě tam zahnala. Jo. Já jsem jako byl srozuměný s tím, že na severu Mali je obrovský jako bezpečnostní problém, ale ten jejich Mali je relativně bezpečný. Jo. Já jsem a opravdu Mali mě mile překvapilo. Tam zase lidi i ta příroda byla plně skvělá a ten jejich Mali, tam je vidět ta chudoba. Jo. Je vidět chudoba, ale u těch lidí naopak právě, že rozesmívá ty úsměvy těch lidí, jo, těch chudých. Takže Mali mě příjemně překvapilo a nejel jsem tam vůbec jakoby s nějakým cílem. Potřeboval jsem akorát v Bamaku si zařídit další víza do dalších států a to bylo asi ten hlavní důvod. No.
Málo lidí jezdí do Afriky na kole. Jsou i tací, kteří, když to zkusili, tak říkali, že to je ten nejhorší dopravní prostředek pro Afriku, protože každá parta dětí si vás dožene ve vesnici, dá se tomu těžko uniknout, má to spoustu těch nevýhod toho těsného kontaktu s místními a zároveň toho, že člověk má sebou nějaké vozidlo, o které se taky musí starat, a takže to má ty nevýhody z obou stran. Tak jak se na to díváte vy?
Jako nevýhodu to má určitě, jste pod tlakem, jo? Že když jste strašně nápadný, jste pomalý, takže když se vás někdo vyhlídne, tak asi není pro něj takový problém, aby vás z toho kola sundal a něco vám ukradl. Jo? Ale naštěstí mě se to po většinu trasy vyhejbalo, takže v tomhle tom nebyl problém. Ale já jsem dřív hodně stopoval a tam jsem nevěděl jakoby tu svobodu toho cestování. Jo? Tam jsem ji nenašel v tom stopování. Pořád musíte čekat na nějakého řidiče, když už někoho stopnete, tak si nemůžete zastavit, kde chcete. A tak já jsem vlastně po mém autostopu v Ázii, tak jsem hledal něco, kde bych tu svobodu našel. A to jsem právě našel na tom kole. Jo, tam opravdu jste vlastně svůj pán. Můžete jet v celkem daleký vzdálenosti a hlavně jste pořád jste pořád tam, jo? Jste pořád v tom kontaktu s tou přírodou, s těmi lidmi, kdykoliv si můžete zastavit, podívat se, pokochat a pak jet dál. Takže tohle to byl takový hlavní důvod, proč jsem na kole vůbec jako vyrážel a nevidím v tom nějaký problém úplně. To, co se rozbije, tak se opraví a jede se dál.
Čím jste se kochal v Burkině? V těch 55kách teda hlavně, no. Teplotních.
Burkina ta proběhla docela rychle. Jsem tam projel asi jenom 400 kilometrů necelých, potom do Gany, ale tam mám pěknou historku jednu, že jsem tam zažil vlastně párty s koněm, kdy jsem potkal nějakého Slovince, který se přestěhoval do Burkiny právě. A našel si tam mladou ženu, postavil si tam barák, tehdy na mě nějak narazil a pozval mě k němu domů, tak jsem mu chvíli pomáhal vlastně s nějakýma buginama tam půjčovat. A potom jsem odjížděl a on na mou počest uspořádal nějakou party a přišel tam kůň. No, takže to se mi stalo po první životě asi naposled.
Burku. Já jsem čekal, co se z toho vyklube, jestli jste toho koně jedli, nebo jestli ten kůň byl hostem na té party.
Tam jenom chodil právě okolo.
No a jaká byla Ghana, která teda pravděpodobně následovala, což byla země, kde byla další nehoda? Zase nějaká srážka, tentokrát ne s kamionem, ale s něčím jiným?
No, v Ghaně mě srazil minibus, kousek od hlavního města Accra. A to byl takový mladý kluk, který za jízdy za volantem hrál Angry Birds a trfil mi to na zadní kolo, takže já jsem spadl na zem a vykloubilo se mi rameno. Já jsem mu to tehdy odpustil, jo, on měl nějaký rekord v té hře, takže jsem říkal OK, ale...
To říkal, jo? No. Na svůj omluvu uvedl, říkal, že má rekord, přestat.
Takže to potom mi vlastně pomohlo, 40 minut jsme to rameno nahazovali zpátky a já jsem se nejdřív hrozně bál, ono v tom ramenu ruplo a já jsem se bál, že to je klíční kost, protože většina takovýhle zranění končí zlomeninou klíčních kostí, ale po nějakých 2 minutách, kdy jsem opravdu zase hrval na celý svět, tak jsem zjistil, že to je vlastně to moje starý dobrý vypadávací rameno, se kterým už nějakým způsobem dokážu pracovat. A vím, že po nějaký době si ho po nějakým stelonovským způsobu dokážu nahodit zpátky. Takže po těch 40 minutách, kdy mi pomohl i tenhle ten 20-letý řidič, tak se mi to povedlo. On se pak zachoval i dobře, že mi vlastně zaplatil lístek do autobusu do hlavního města Akry, kde jsem vlastně si to vyléčil a potom i v Togu u moře.
Ghana je ta země, kde se těmhle s těm mikrobusům říká trotro, ne? Nebo...
To slyším poprvé, abych pravdu řekl. Já jsem s nima nejezdil, takže nevím, ale jo, tak to slyším poprvé.
No, jsou tam všechny ty krásné rýmovačky, že jídlo se jmenuje Fufu, no, Kenky fufu, a tak, takže je to. Co bylo na Ghaně nejkrásnější? Je to veliká země a vy jste jel vlastně od severu k jihu, čili tou delší stranou, než by to bylo třeba podél pobřeží, takže od nějakých těch polopouštních oblastí na severu hranice s Burkinou přes všechny národní parky až do toho velkého, ale jinak bych řekl docela klidného hlavního města Akra.
Je to hodně klidný, celý ten stát je v podstatě klidný. Jo. Já mě, abych pravdu řekl, taky spadl velký kámen ze srdce, když jsem do Ghany přijel, protože každý mě strašil a média samozřejmě straší, že Mali, Burkina Faso, tam je určitý teroristický problém, ale v té Ghaně už jako je to relativně všechno v pohodě. Jo. Jezdí tam spoustu Němců za prací a je to opravdu v pohodě. Mně se Ghana líbila až na to, že se mi zdá až moc prázdná, jo. Že si myslím, že by se tam hodilo více zvířat, který tam podle mě všichni už sežrali. Jo. Takže tohle je pro mě jako smutný osud té Ghany, ale jinak nemůžu říct špatný slovo na tenhle stát. Potkal jsem se tam vlastně s krokodýlem prvním, když jsem přijel do nějaké vesnice a chlapíci mi tam řekli, jestli jedu za krokodýlama, já jsem vůbec nevěděl, že tam nějaký jsou. A oni mě představili nějakému kulhajícímu průvodci, protože každý průvodce od krokodýlů musí kulhat, jako to je prostě pravidlo.
Historie toho povolání.
No. Takže my jsme tam za ním šli, ale potřebovali jsme vylákat nějak tu krokodýlici, takže jsme schánili slepici a on, když ji uvazoval, a tak ji vítězoslavně hodil k té noře a ona se mu vyvlíkla, že jo. No a teď jako kdo bude honit slepici kolem toho jezírka s těma krokodýlama, zdravý člověk nebo ten kulhající, že jo. Takže já jsem tam honil asi půl hodiny slepici. Nakonec se mi to teda povedlo, to je poprvé asi a naposled, když jsem chytil slepici. A pak teda vylezla, no. Už jsem jí navázal ten pařád já radši.
Součástí trasy byl taky jeden námořní úsek. Právě v tom Guinejském zálivu, je to tak?
Ne, to jsem musel přeletět. Ani kolo nejelo lodí, to byl obrovský jako průsery pro mě. Byl jsem z toho zklamaný, protože se mi nepodařilo sehnat vízum do Nigérie. Zkoušel jsem asi 3 ambasády a všude mi říkali, že bych musel mít rezidenci v tom daném státě aspoň půl roku. A nakonec se mi to teda nepodařilo a v Togu jsem scháněl, byl jsem domluvený s jedním námořníkem, s jedním kapitánem, že by mě přes ten Guinejský záliv vzal až do Gabonu. A tak tomu jsem se začínal upínat, ale v Africe je to tak, že nesmíte prostě věřit tomu člověku na 100%. Jo? Jakmile mu dáte tu důvěru, tak vás většinou zklame. To já jsem samozřejmě potom pochopil. 10 dní jsem za ním chodil, jako kdy teda pojedem. On vždycky říkal, zítra pojedem, žádný problém. A po 10 dnech už mi teda řekl, že nepojedem, protože v Gabonu by mě nevzalo imigrační. Takže jsem z toho byl špatný a musel jsem volit teda ten úsek letecky.
Takže to byl plán, který nevyšel.
To byl plán, který nevyšel.
No a jinak tohle čekání, třeba těhle 10 dní, probíhalo tak, že jste byl v nervu, protože už jste prostě chtěli jet a 10 dní stojí to, nehejbe se to, je to oprus. A nebo to byl vítaný odpočinek?
Byl to odpočinek, protože já jsem pořád ještě nemohl na to rameno, nemohl jsem se pořádně opírat o řídítka, takže já jsem si tam vyléčil v podstatě všechny svoje zranění a jo, uvítal jsem to docela.
No a následující zemí teda byl Gabon, přelet byl přímo do Gabonu.
Přesně tak, z Toga do Libreville, do hlavního města Gabonu.
Gabon, soudě podle blogu, který jste psal, a podle Facebooku, jste si docela oblíbil.
Gabon mám hodně rád, ono tam žije asi 1,5 milionu lidí a ten stát je asi tak 3x větší než naše republika, možná víckrát tuším. A je tam, je to daný vlastně tím pralesem, jo? Je tam spoustu zeleně, když jedete na tom kole, tak zase nepotkáváte moc těch lidí ani aut a opravdu jste v kontaktu s tou přírodou a slyšíte opravdu ten prales, ty zvuky toho pralesa, jo, ten, opravdu to mám i nahrávku jednu z, přímo z Gabonu, z centra toho pralesa, a to jsou opravdu zvuky, které si rád pouštím i před spaním, jo, to je opravdu paráda. Samozřejmě už se tam taky cpe třeba Čína a začíná vysekávat vlastně ten prales a ty obrovský stromy odvážet, a to je taková ta smutná stránka té věci toho Gabonu. Ale ještě si myslím, že ten Gabon není tak tou Čínou prošpikovaný jako ostatní státy.
Přemýšlel jste hodně o těch nějakých aktuálních společenských, politických otázkách, když jste přes tu Afriku jel?
Určitě, no. A hlavně jeden z hlavních důvodů bylo, proč jsem tam jel, tak byl právě ten Arthur Sniegon, kamarád z Konga, který se tam snaží chránit slony proti pytlákům. Jo. Takže o těchto z těch věcech jsem hodně přemýšlel a jsme se pak o tom právě s Arturem hodně bavili a je tam spoustu práce, která by se tam dala dělat proti takovýmhle zvěrstvům.
Vy jste se v Kongu sešli a byla to taková větší zastávka na té vaší cestě. Co všechno jste stihli právě za tu dobu, co jste tam byl, nebo jak dlouhá vlastně byla ta zastávka?
No, my jsme tam byli spolu asi 14 dní. Jsme se setkali na západě Konga u Atlantského oceánu v národní rezervaci, ne, je to rezervace vlastně Chimponga, kde se vlastně starají o šimpanze, často šimpanzí sirotky začlenit zpátky do přírody. Tam to byl takový hlavní náš jakoby tábor, odkud jsme jezdili většinou. Navštívili jsme pár i neziskových organizací, třeba na záchranu želv mořských, který se často zaplétají do rybářských sítí. Takže spoustu takových projektů jsme navštívili a mým hlavním snem, proč jsem jel do Afriky, bylo potkat slona pralesního, což se bohužel nepovedlo, ačkoliv jsme tam opravdu strávili klidně 10 dní v té džungli a bohužel se to nepodařilo. Jo. Ale viděl jsem aspoň tu práci, kterou tam Artur se svojí neziskovou organizací Safe Elephants dělá, a je to, myslím si, že by jako náš národ měl být na to hrdý, a já se teď snažím, nebo rád bych se snažil jako mu pomoct tam víc a klidně i přímo na místě.
Jaká jiná zvířata jste teda viděl? Když příroda, potažmo zvířata, byla jedno z těch velkých snů o Africe, se kterým jste vyrážel, na pralesního slona nedošlo, tak na koho došlo?
Já jsem sice neviděl pralesního slona, ale slona afrického se mi podařilo potom vidět v Namíbii, ale jedno takové parádní setkání beru vlastně z Konga. Když já jsem přijížděl z Gabonu do Konga, tak mě zastihlo období dešťů, a tato pasáž je úplně bez asfaltu, jo. A tam, když zaprší, tak se udělá úplně rozbahní cesta celá a vytvoří se hluboké louže. A v jedné takové hluboké louži, asi metr a půl jedna taková byla, tak vedle mě proplazil nebo proplul vlastně pěkně tlustý hrozníš. Takže v tu chvíli jsem byl jako hodně malej, ale je to skvělá historka, na kterou budu jako rád vzpomínat, protože když jsem se pak ptal místních a říkal jsem jim tohleto setkání, tak říkali, že jsem měl v podstatě hodně velký štěstí, že jsem ho vůbec viděl, že oni tam žijou celý život a viděli ho třeba dvakrát, jo, za celý život. Takže toho si cením hodně. A pak to byly zvířata jako buvoly, šakaly v noci u stanu. V Namíbii jsem v podstatě jednu noc neprospal kvůli vlastně lvímu, když hrvali lvi, takže to jsem nezamůřil oka, jenom jsem přikládal do vatry a udělal jsem 3metrový oheň a modlil jsem se, aby na mě nepřišli, takže jo, ty zvířata jsem docela potkával.
Kongo jinak je takovým prototypem té divoké Afriky dneska. Divoké politicky, divoké co do té infrastruktury, i divoké do spousty těch pralesních oblastí, které jsou těžko dostupné do dneška. Tak jak jste ho vnímal vy?
Já na to... Oni jsou dvě Konga, jo. Tam je to Kongo malé, s hlavním městem Brazzaville, a pak je Demokratické republiko Kongo. A já jsem strávil víc času právě v tom Kongu, v tom malém. A to si nemyslím, že by bylo nějakým způsobem nebezpečné, spíš naopak, jako zase lidi reagovali na mě skvěle, často jsem se s nima bavil o všem možným a právě mám na to vzpomínky právě od toho Artura, takže na to mám výborné vzpomínky. Je tam rozdíl právě v tom Demokratickém republice Kongo, kde jsem toho času moc nestrávil, v podstatě jenom jeden den a... Jo. Já jsem potom vlastně přejížděl deltu řeky Kongo do Angoly. Takže, ale určitě se tam chci vrátit a nemyslím si, že by to bylo až tak jako složitý, když respektujete nějaký pravidla a neděláte úplně asi hlouposti, tak si myslím, že to není nějak špatný.
Došlo někde na nějaké skutečné velké vyčerpání? Případně byly tyhle momenty častější potom tady v té nejjižnější části cesty, řekněme, jako hromadila se ta únava nějak postupně, anebo ani ne?
Určitě ano. Ta únava vlastně proběhla největší v Namíbii a ono to bylo jako spojené s takovou psychickou únavou, kdy na severu Namíbie jsem byl přepaden 5 klukama, kteří si na mě počkali s kamenama v rukách u krajnice, silnice, a já jsem měl obrovský štěstí, že jsem jim vůbec vyvázl. A hned potom se začalo všechno jako kazit. A ono je to jako taková ta sinusoida, klasika, jako má každý člověk u nás, jednou jen nahoře, jednou dole. Tak tam v tu chvíli jsem byl hodně dole a ono se to promítne i do těch nohou a už je člověk takovej blízko toho cíle a říká si, tyjo, už by si to měl asi dojet. A paradoxem je, že třeba o 14 dní předtím, ještě v té Angole, jsem byl úplně svěží a říkal jsem si, to, co kdybych jako dojel do toho kapského města a ještě to obrátil východem zpátky nahoru, to by bylo fajn. Jo. A pak
to byl samozřejmě ambiciozní plán.
Pak se stane takováhle věc, jo, a vy najednou úplně lousknete prstem a je to jinak. Jo. Takže jo, ono se to mísí právě. Je to hodně o hlavě. Ale je pravda, že ten jejich Namíbie až do Jihoafrické republiky, do Kapského města, už jsem měl hodně jenom hlavou.
Jak se člověku podaří ujet 5 chlápkům s kamením, kteří se na něj počíhají a on projíždí zrovna kolem na kole? To, mně to připadá jako, že to je, no. Že výsledek je předem jasný, ne?
Právě, taky jsem si myslel, nebo když teď na tom vzpomínám, tak vůbec nechápu, že se jim to nepovedlo. A v tu chvíli jsem jednal úplně instinktivně. Jo. Já jsem měl strašný štěstí, že mě předjíždělo zrovna auto, který bylo bílý, seděli v tom dva lidi a já říkám vždycky, když se mi něco stane, něco špatný hodně, tak mě zachrání anděle, jo, a většinou chodí po dvou. A tyhle ty byly zvědaví a jeli vlastně vedle mě a když vlastně chlapík mi sevřel řídítka za jízdy, druhej mi držel zadní brašnu, tak já jsem je nějakým způsobem odkopl a začal jsem se převažovat do vozovky a naštěstí teda tam jelo to auto, které jelo dostatečně pomalu, abych se o něj mohl zase opřít zpátky a jet co nejrychlejší rychlostí prostě dopředu. A teď jsem jenom pozoroval ty kameny, které kolem mě prolítávaly a modlil jsem se, abych je nedostal dozad. A takže takhle, no. Takhle se člověk z toho dostane. Nehoráznou klikou.
Skoro až nepravděpodobná historka.
No, je to na
člověk
film.
Někoho odkopne, pak se odšťouchne o auto, který zrovna projíždí na druhé straně kolem a pak do toho prostě šlápne a kamení prosvišti a jde se dál.
Je to štěstí, mě pak zachránili v další vesnici policajti, kteří právě zavolali ty kluci dva z té Koroly, právě která mě předjížděla. Takže pak, protože oni měli auto a vyhlídli si mě a předjeli mě a už tam na mě čekali, jo, takže ono se těžko takhle vyhejbá těmhle těm týpkům s autem, když jste na kole.
Jo, to by si mohli počkat dalších 10 kilometrů zas, že jo?
Eskortovali mě naštěstí policie asi o 80 kilometrů dál do města, takže jsem byl rád.
No a jak to ovlivnilo ten obraz Namíbie jako celku, tenhle zážitek?
No já myslím, že hodně, protože každý člověk, koho znám, tak mi říkal, hele, jakmile dojedeš do Namíbie, už to bude celý v pohodě až do Kapského města. Už je, tam je spoustu turistů.
Asfalt, civilizace.
Jo, je to civilizace. Hned za hranicí s Angolou jsem viděl to KFCčko, jo, a všechny tyhle ty obchody a tak jsem říkal, tyjo, to je úplně jiný svět. Jo, a hlavně se mi to taky jako nelíbilo, že najednou skončilo taková ta fakt ryzí Afrika, ta Angola. A hodně mě ovlivnil právě pohled tenhle, po téhle situaci. Jo. Já nepochybuju o tom, že Namíbie je skvělá země, ale už tam asi nepojedu na kole, protože zároveň mě tam docela štvaly ty úzký silnice. Jo. Mě tam v podstatě každý auto, který mě předjíždělo, tak mohlo ohrozit a vůbec se mi nelíbily. No. Příště tam jedu autem, protože tohle země je opravdu krásná, ale musíte jet s autem.
Tahle země není pro cyklisty.
No, taky se mnou někdo může nesouhlasit, ale tohle je to subjektivní pohled na věc.
Na Facebooku jsem viděl nějaké fotky vašeho deníku, což byly takové malůvky. Uh-huh. Víc textu nebylo, než nějaké krátké poznámky k obrázkům. Jak to vypadalo, nebo jak jste s tím deníkem nakládal?
Já jsem měl jako 3 deníky, takže do jednoho jsem samozřejmě psal normálně slova, všude všechno, ale tenhle ten deník byl vyloženě jako na každý den, abych si zapamatoval, abych si když tak vybavil zpětně ten den, co se tam stalo, tak jsem si vždycky něco načrtl. A já opravdu neumím kreslit, já kreslím slona jako psa, takže ty malůvky opravdu jako asi za nic nestojí, jo. Ale teď, když na to pohlížím dál, tak já se teď snažím psát knížku o celé cestě, tak bych ji chtěl asi ilustrovat i sám, když to tak vidím.
Takové primitivní umění národů.
Jo, možná to nikdo neocení, ale dobrý.
No a co byl ten třetí deník?
To byly jenom statistiky. Každý den, jakoby, kolik jsem ujel, kolik šel jsem spát, jo, kolik jsem utratil a všechno okolo.
To je super koncepce. Do jednoho sypat fakta, do druhého si psát zážitky a ten deník v tom asi nejobvyklejším slova smyslu a do třetího kreslit malůvky.
Jo, mám hodně materiálu. No.
No ale po 7 měsících, tak to musely být dost tlusté deníky.
No, mám asi celkově 5. Jeden ten hlavní, ten vlastně ten obrázkový, pak asi 3 ty psaný verze a jeden právě s těma statistikama, takže docela hodně. Hodně kilo to mělo.
A jaké jsou plány s tou knížkou? Měl by to být přepis deníku, nebo by to by měl být nějaký jiný literární útvar?
Zatím se to nejvíc připomíná cestopisu, jo, takže klasický cestopis, si myslím, i s těma malůvkama.
No tak se na něj budeme těšit. Jak to potom vypadalo v těch posledních stovkách kilometrů, řekněme?
Já jsem na jihu Namíbie potkal jeden pár taky na kolech, což byla taky jako náhoda obrovská. Potkal jsem je u jednoho špáru na jihu Namíbie a dal jsem se hned s nima do řeči a po 5 minutách nám vlastně došlo, že už jsme se jednou viděli a vzpomínali jsme, jako kde jsme se vůbec mohli vidět a zjistili jsme, že jsme se viděli o půl roku zpátky na hranicích právě Západní Sahary a Mauritánie. To byly nějaký Vánoce. A já jsem to pak potom i dohledal právě v tom deníku, že jsme se tam opravdu potkali a od té doby oni vlastně jeli jinou cestou, oni jeli do Senegalu, pak přeletěli do Tanzánie a jeli vlastně z toho východu Afriky zpátky na západ. A teď jsme se tam potkali úplně náhodou. A tak to bylo pro mě opravdu zase ten nový impuls a zase ta sinusoida stoupla nahoru. A pokračovali jsme spolu až do té jeho Africké republiky, když já jsem jim tam trošku křenil, ale oni říkali, že jim to nevadí. takže jsem byl i rád za tu společnost, kdy jako ta psychika byla na dně a najednou byla zase v pořádku a dojel jsem až do cíle s nima v podstatě. Oddělili jsme se asi 200 kilometrů před Kapským městem.
No oni vás asi nepoznali taky proto, že už jste měl v té době pořádný loupežnický plnovous, který je teda opravdu epesný, soudě z fotek.
To teda, no, já jsem to schválně nechával, že abych třeba byl co nejméně nápadný, abych jako jevil takovýho toho bezdomovce a aby si na mě nikdo nechtěl troufnout, ale opak byl pravdou.
Jo.
No. To ty kluci, že jo, mě přepadli a pak ještě v tom Kapském městě mě tam u bankomaty taky pěkně oloupili.
Jak to bylo u toho bankomatu?
No, strašně sofistikovaně. Já vždycky, nebo často se směju takhle lidem, když se to někomu takhle stane.
No to ale... se děláme všichni a pak se nám to stane.
Právě, no. Ale jo, prostě jsem si chtěl vybrat z bankomatu peníze. Dal jsem tam kartu a ta karta už mi nevyjela. Tak jsem začal prostě plašit, co teď. A hned vedle z banky vyšel chlapík, prostě v kvádru. Takový jako elegán, v pohodě človíček a říkal jsem, jo, to je, a on říkal, jo, to je v pohodě, to se tady občas stane, že to zamrzne a teď od vás budu jenom chtít to, že mi sem něco napíšete a vytvořil na obrazovce tři tabulky, do prvních dvou zadal nějaký kód, který se objevil jako X-ka, jako když normálně zadáváte PIN. Mm-hmm. A teď po mně chtěl, abych do té třetí jako napsal svůj PIN kód a že mi vyjede jako ta karta. Tak jsem říkal, tyjo, to je nějaký divný, no, ale tak přece jako ta karta je tam, oni nemají, tak se nic nestane, ne? Tak jsem si ještě přikryl jakoby ty numera jednou rukou a strašnou tu rychlovkou ten čtyřmístný kód naklikal, no a on se v té třetí tabulce objevil číselně, že jo. Takže on ho viděl, já jsem to samozřejmě se snažil co nejrychleji deletovat, ale on vzal roha, vyloženě to asi zaměstnanec té banky nebyl. Karta nevyjela, to nějakým způsobem, jestli to byl nějaký jejich bankomat, netuším, ale prostě získali kartu oni. Já jsem díky mému kamarádovi tady v Praze zablokoval kartu do 5 minut, ale oni stejně stihli udělat 3 výběry asi po 7,5 tisících, takže docela pěkná částka takhle nakonec.
To celá slušná organizace věci?
No, já vím, no. Oni mi tam říkali místní lidi, že je tam, že celý město vede nigerijská mafie a že tohle je docela častý, no. Já jsem byl i na policii a všechno, ale to si nic nevemete na nich.
V Ghaně se taky hází všechno na Nigerijce.
Jo.
Velmi populární národ v Africe, koukám.
To, tak možná dobře, že jsem se Nigerii vyhnul, no. Ale stejně se tam chci podívat.
Kde cesta končila? Kde byl její skutečný nebo symbolický konec?
No, já myslím, že ta cesta pořád nekončí. Já si připadám, že jsem pořád v Africe a ještě se tam určitě budu chtít vrátit, ale když beru tuhle tu cestu, tak asi na tom misu dobrý naděje, že jsem tam dorazil, sice už ne na kole, potom mě tam dovezl vlastně kamarád, se kterým jsem se sešel v Mali, jeden motorkář, který jel právě druhou stranou. A ono tam totiž strašně pršelo, jo. To bylo ale až šílený, jak tam prší. A to mi všichni říkali, jakou tam mají nouzi o vodu. A vždycky, když já někam přijedu, tak ta nouze najednou se stane jakoby opačně, že najednou je vody až moc. A opravdu na tom misu dobrý naděje jsme zmokli úplně brutálně. Ale to byl takový ten závěr celý cesty.
Splnila Afrika to, že je nepředvídatelná?
To myslím, že ano, no. Tak jako, ale myslím si, že to není jenom Afrika. Že když jedete takhle na kole, tak ta nepředvídatelnost může být kdekoliv. V Německu, tady za hranicema, v Rakousku. Jako nikdy nevíte, co se vám stane kdekoliv. Všude jsou dobrý a špatný lidi a takhle je to asi všude na světě.
Tak děkujeme za rozhovor, za shrnutí těchto 7 měsíců života na cestě. A gratulujem k dokončení té cesty.
Já děkuju moc za pozvání.
Díky. Naschledanou.
Naschledanou, díky.
A z Casablanky se loučí i Pavel Sladký, akorát s tím rozdílem, že se na vás budu další neděli a další úterý, potom i v repríze, těšit znovu naslyšenou. A to budeme mít vlastně na pořadu dne další kontinentální cestu víceméně, a totiž půjde o přechod Nového Zélandu. Obou ostrovů 3000 kilometrů na jednom trailu. Tak já se na vás budu těšit, mějte se krásně, ahoj.